kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni leo Jumanne Desemba 27 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, mashirika yasiyo ya kiserikali nchini DRC yataka wale wote wanaokiuka haki za raia kukamatwa.
Ulipomalizika
ukiukaji wa haki ya binadamu ulifanyika, kwa sababu watu walipokuwa wakikaa wanakunywa mandazi, wala mtu akisema yale anawaza, lakini watu waliokuwa wakisema muhula wa rais umemalizika wanafungwa.
Habari kamili utaipata baadaye kidogo katika matangazo yetu ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, na leo tunakuletea makala ya kama huna kazi. Tunamulika kijana mmoja wa jamii ya Kimasai akizungumzia ajira yake ya kusuka mjini Mombasa.
Hii ni kama tu kazi nyingine, maana hasa kama hauna ile hii ndio umetokelezea tunasonga. Na hii inaweza kusonga watu wawili kwa tena moja, lakini kama tuka.
Basi hayo ni machache tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Wizara ya Ulinzi ya Russia imeeleza leo Jumanne kwamba timu za utafutaji zimepata chombo cha kurekodia sauti kutoka kwenye ndege ya kijeshi ya abiria iliyoanguka mwishoni mwa juma kwenye bahari ya Black Sea. Shirika la habari la Russia linasema kifaa hicho kitapelekwa Moscow kwa uchunguzi, wakati wachunguzi hao wakijaribu kutafuta sababu ya ndege hiyo kuanguka. Maafisa wanasema hawajaondoa uwezekano wa kitendo cha kigaidi katika ajali hiyo ya Jumapili, lakini hilo si jambo wanaamini linawezekana. Kuna meli 45 na wapiga mbizi 135 wanaofanya operesheni ya kutafuta mabaki na miili ya waathiriwa 95 wa ajali hiyo. Wabunge 29 wamejitoa kutoka chama tawala cha Korea Kusini cha Sinuri kutokana na kashfa ya rushwa inayohusiana na Rais Park Geun-hye aliyepatikana hatia na bunge. Wabunge hao wameanzisha chama kipya na kukipa jina lisilo rasmi la New Conservative Party for Reform, ambacho kitaanzishwa rasmi Januari 24. Chama hicho kipya kinatarajia kupata ungaji mkono wapiga kura wa hafidhina ambao wamekasirishwa na chama tawala kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kama sehemu ya juhudi yao ya chama hicho kipya, kinaweza kujaribu kumshawishi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake Ban Ki-moon kuwa mgombea wake wa urais. Ban Ki-moon hajasema kama atagombea urais katika mahojiano yake ya hivi karibuni na Sauti ya Amerika, na hakutaka kutoa maelezo bayana juu ya maamuzi yake mbele ya umma mpaka muda wake utakapomalizika rasmi kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka huu. Uturuki imeanza kusikiliza kesi za polisi 29 ambao wanashutumiwa kusaidia jaribio la mapinduzi lililoshindwa la mwezi Julai lililosababisha vifo 270 na kupelekea serikali kuanza msako mkubwa. Waendesha mashitaka wanasema wale walioshitakiwa huko Istanbul walisaidia jaribio hilo kwa kutotimiza wajibu wao wa kulinda makazi ya Rais Recep Tayyip Erdogan. 21 kati ya maafisa hao wanakabiliwa na kifungo cha maisha jela kama wakipatikana hatia. Uturuki inamlaumu Imam Fethullah Gulen kuhusika na jaribio hilo. Imam huyo anaishi Marekani amekanusha kuhusika nalo. Tangu mwezi wa Julai, serikali ya Uturuki imekushakamata watu wapatao 40,000 na kuwafuta kazi zaidi ya watumishi wa serikali na walimu 100,000 na mahakimu na walimu 100,000 wanaodhaniwa wana mahusiano na Imam Gulen au kuhusika na jaribio hilo la mapinduzi. Hii ni VOA Express, mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Kundi la ISIS linaendelea kupata hasara kubwa huko Iraq na Syria, lakini kwa wakati huo huo kundi hilo linaanza kurudi kwa nguvu katika baadhi ya maeneo iliyopoteza miezi kadhaa iliyopita. Katika wiki za karibuni, kundi la wapiganaji wa Islamic State karibu 4,000 walishambulia mji wa kale wa Palmyra katikati ya Syria na kuchukua udhibiti wa sehemu kubwa ya mji katika shambulizi la kushtukiza. Licha ya mashambulizi makali ya anga ya Marekani, Russia na Syria, ISIS wameweza kushikilia eneo kubwa la mji wa Palmyra. Wapiganaji wa ISIS pia wamefanikiwa kuteka darzeni ya vijiji kutoka kwa serikali ya Syria na majeshi mengine nchini humo, ikiwa ni pamoja na maeneo ya mashariki mwa Homs, Deir ez-Zor na baadhi ya maeneo ya jimbo la Anbar huko Iraq. Waziri wa ulinzi wa Taiwan ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa vitisho kutoka China baada ya manuari kadhaa zikiongozwa na manuari kubwa ya kubeba ndege ya China kupita kusini mwa taifa hilo la kisiwani katika bahari ya South China wakati wa mazoezi ya kijeshi. Mazoezi hayo yalifanyika Jumatatu, ikiwa zaidi ya wiki tatu baada ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kupokea simu kutoka kwa rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na kupelekea malalamiko ya kidiplomasia kutoka China. Kwa sababu ya hatua za Trump, wachambuzi wa siasa huko Taiwan wanaamini China inaongeza msukumo kwenye taifa hilo ambalo China inadai ni sehemu yake, licha ya kwamba nchi hizo mbili zina utawala tofauti tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1949. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe aliweka mashada ya maua jana Jumatatu katika kumbukumbu kadhaa kabla ya mkutano wake wa leo Jumanne na Rais Barack Obama, huko katika kumbukumbu ya Pearl Harbor wakikumbuka watu 2,400 waliouawa na shambulizi la jeshi la Japan mwaka 1941. Abe atakuwa waziri mkuu wa kwanza wa Japan kutembelea kumbukumbu hiyo, lakini wasaidizi wake wameweka bayana kwamba ziara hiyo si ya kuomba msamaha kwa shambulizi hilo lililopelekea Marekani kuingia katika vita vikuu vya pili vya dunia. Badala yake, Abe anataka kuonyesha mahusiano ya Marekani na Japan yalivyobadilika tangu wakati wa vita. Ni lazima kuturudia ubaya wa vita, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka Japan. Kwa pamoja na Rais Obama, nataka kuiambia dunia juu ya hali hii kwa siku zijazo na thamani ya maridhiano.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamesihi viongozi wa polisi na jeshi wanaokiuka haki za binadamu kwa raia kufuatia muhula wa Rais Joseph Kabila kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa ukiukwaji wa haki za binadamu kwa kiasi kikubwa. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, Mustafa Tomada Kemwiti, kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba vyombo vya dola ikiwemo jeshi pamoja na polisi vimekeuka haki za binadamu tangu tarehe 19 wakati muhula wa Rais Joseph Kabila ulipomalizika.
Ukiukaji wa haki ya binadamu ulifanyika kwa sababu watu walipokuwa wakikaa wanakunywa mandazi, wala mtu akisema yale anawaza, lakini watu waliokuwa wakisema muhula wa rais umemalizika wanafungwa. Nani hajui ya kwamba muhula ulimalizika?
Mashirika hayo mbalimbali ya kiraia imeomba waziri mkuu aweze kuwazibu polisi pamoja na askari jeshi waliohusika na ukiukaji wa haki za binadamu, na vile vile kuamrisha sheria iwaachilie watu waliokamatwa kwa bure.
Na tunamuomba waziri mkuu hawa wote walioingia ndani ya kuwafunga watu kiolela bila uhaki waadhibiwe. Pia wanajeshi na wanapolisi hawako juu ya sheria. Mwanajeshi yeyote aliyetembea nyuma ya sheria, akiwa mwanapolisi aliyetembea kinyume ya sheria, ni lazima ashikwe na afungwe.
Ifahamike kwamba tangu tarehe 19 Disemba watu wamekuwa wakikamatwa hapa na pale, wale wanaoandaa maandamano ama kupinga muhula wake Rais Joseph Kabila.
Polisi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ilisema kwamba wanachokifanya ni kutekeleza amri ya serikali kwa sababu ni wafanyakazi wa serikali. Mustafa Tomada Kemwiti amesema kwamba wao wameshangazwa kuona tabia hiyo. Mashirika hayo yameomba askari polisi na askari jeshi kuepuka kujiingiza katika siasa bali kubaki katika ulinzi.
Sifikiri kwamba kusema ya kwamba muhula wa chef de l'etat umemalizika ni kasoro, wala watu wapigwe, wafungwe na wapelekwe kwenye munzenze eti wametukana. Kwa sababu kweli ya mambo, mimi nilikuwa kwenye dialogue, sisi wote tuna reconnaître ya kwamba muhula wa chef de l'etat ulimalizika, na kwa sababu ya hii sisi hatuwezi kukubali watu waendelee kufungwa na kupelekwa kwenye maneno na kubebeshwa mizigo mingine eti walisema hivi, walifanya hivi, na wengine walikuwa hawaseme lolote, walikuwa wakikunywa mandali na walifungwa. Ndiyo maana tunaendelea kuandikia wakuu viongozi.
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Mwaka mpya huenda ukaona mabadiliko kwa Jamhuri ya Afrika Kati baada ya zaidi ya miaka mitatu ya mzozo wa hali ya ukosefu wa uthabiti. Kwanza ni jeshi jipya la kitaifa ambalo limekamilisha mafunzo na linatarajiwa kuanza kazi mwezi Januari. Wakufunzi wa kijeshi kutoka Umoja wa Ulaya wanatarajia kuwapatia mafunzo wanajeshi wapya 2000 katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Mwandishi wa VOA Zach Badoff anaripoti kutoka Bangui na Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Wanajeshi wa Jamhuri ya Afrika Kati wameonesha ujuzi wao katika kuokoa mateka kutoka kwa mafunzo waliopata. Waziri wa Ulinzi wa Jamhuri ya Afrika Kati Joseph Yakete anaeleza kuridhishwa kwake.
Today I'm satisfied. Why? Because it's still early yet. But the people of the
Central... Leo nimeridhishwa. Kwa nini? Kwa sababu bado ni mapema mno, lakini watu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wameona hivi leo matunda ya kazi ambayo imefanywa.
Tume ya mafunzo ya Umoja Ulaya imetangaza kuwa kundi la wanajeshi 170 liko tayari kwa operesheni. Wao ni kikosi cha kwanza kukamilisha mafunzo ya wiki 14 ambayo yalijumuisha mazoezi ya mwili, mawasiliano, mapambano, huduma za kwanza, mafunzo ya silaha na mbinu nyingine muhimu kwa mapambano.
Mission to restore and consolidate a climate of peace. You must have permanent security to enable the government to regain.
Ni azma yetu kurejesha na kuweka mazingira ya amani. Lazima kuwepo na usalama wa kudumu kuweza serikali kupata tena udhibiti wa eneo letu kitaifa.
Hata hivyo jeshi jipya linakabiliwa na vikazo. Jamhuri ya Afrika Kati haijawahi kuwa na jeshi la kitaifa tangu mwanzoni mwa mwaka 2013 wakati mapinduzi ya uasi yalipoikumba nchi hiyo na kuifanya iingize katika mzozo. CAR imekuwa ikitegemea wanajeshi wa kimataifa kuleta uthabati nchini. Nje ya mji mkuu, makundi yenye silaha yanaendelea kudhibiti maeneo mengi yenye utajiri wa madini na kufanya biashara ya kutoza kodi kwenye barabara za nchi hiyo. EU itaanza mafunzo kwa vikosi viwili mwezi Januari. Watatoa mafunzo, wanapanga kuthibitisha vikosi vinne kabla ya shughuli ya kumalizika Septemba 2018.
Vous aimeriez que votre pays soit...
Kuliunda tena jeshi la Jamhuri ya Afrika ya Kati hivi leo kunahitaji muda na ustahimilivu. Kazi tunayofanya, tunajaribu kujenga kitu cha kudumu madhubuti, sio kidogo, ni kile ambacho kitadumu.
Hata yanasemwa na kamanda wa tume ya mafunzo ya EU yaliyoko CAR, lakini wakati huo changamoto pekee ni CAR kuendelea kukumbwa na marufuku ya silaha ya Umoja Mataifa. Serikali imerejea kuomba marufuku hiyo iondolewe. Baadhi ya silaha huenda zikahitajika kwa ajili ya jeshi kama kamati ya silaha ya Umoja wa Mataifa itaidhinisha.
And the code that we have trained and that is going to be involved.
Nina uhakika kwamba wakati kuna sababu nzuri na tunaona jeshi tuliwapatia mafunzo na tutahusika na tume ya usalama. Hii ni sababu nzuri. Kama serikali ya Afrika ya Kati itaomba baadhi ya marufuku kuondolewa ili kuwapatia nyenzo wanajeshi, hilo litafanyika.
Hata hivyo jenerali huyo wa Ufaransa anasema Jamhuri ya Afrika ya Kati halafu itahitaji wafadhili kulipa ununuzi wa silaha mpya, lakini kwa sasa maafisa wanazungumzia matarajio ya wanajeshi kuhitimu mafunzo na kuanza upya shughuli zao.
Ni Abdul Shakur Abud na ripoti hiyo kuhusiana na Jamhuri ya Afrika ya kati. Na moja kwa moja tunaendelea na VOA Express, na hivi sasa tunapata burudani ya muziki na tunaenda moja kwa moja kwake Kasim Ganga.
Kasim huyo anakuambia nini? Haiwezekani.
Kijana huyu kutoka mwambao wa Tanga, Tanzania.
Sinti nikueleze ya moyoni nikutowe wasiwasi, sikiza kipenzi kwenye sura ya upone, nipembeleze ili nisiwe na wasi, sikiza kisura kwenye sifa ya upone, kwenye mapenzi hii ya kweli kwangu. Kama shida mami, nasivumilia shida, kama njaa, sote tunashinda mama. Kama shida, nasivumilia shida, kama njaa, cha tunashinda. Haiwezekani, haiwezekani, nikuache wewe, unanipendeza, ende kwa mwingine. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, naniweka roko juu. Kidogo chetu mimi nawe, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upakawe, naniweka roko juu. Mini wewe ndiwe kwa peke, ya mini basi mimi, ya mini basi mimi, ya mini basi. Sijeni acha mpweke, kaiko sana fasi kwako, kaiko sana fasi mimi, kaiko sana fasi. Basi twende kwetu kumani, wakakone wasazi nyumbani. Basi twende kwetu chupana, nikibidi tutawana. Nikumilie, nikumilie mami, tabu sitakwisha baby, tabu sitakwisha, sijatoka kutafuta. Nivumilie, nivumilie mami, tabu sitakwisha baby, tabu sitakwisha, sijatoka kutafuta. Haiwezekani, 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 nikuache wewe, nikuache wewe, unanipendeza, nende kwa mwingine. Shida na njaa, tabu na njaa, shida na njaa, kama tabu na njaa, yote majaliwa. Kama shida na njaa, tabu na njaa, shida na rakama, kama tabu na njaa, yote majaliwa. Nivumilie, nivumilie mami, tabu sitakwisha baby we, tabu sitakwisha, sijatoka kutafuta. Nivumilie, nivumilie wewe, wewe mapenzi, wewe ma.
Haya basi, msikilizaji, ni Kasimu Mganga anakuambia haiwezekani.
Mambo ya mwambao hayo, ulikuwa unaweza mambo ya mwambao hili.
Ehe, unajua huyu bwana anatokea maeneo ya Tanga. Tanga unajua ni karibu sana Mombasa. Kwa hiyo kuna ule utamaduni ambao unafanana, mahadhi, nyimbo zile taarab na nini. Basi inakuwa njema kabisa. Mambo ndivyo inavyokuwa ndani ya VOA Express, ikiwa ni tarehe 27 ya mwezi Desemba mwaka 2016. Zimesalia siku ngapi tukamilishe mwaka?
Tumekamilisha, tunakaribia kukamilisha hapa. Ni siku chache tu idi kabla hatujakamilisha mwaka huu. Basi ndio hivyo, watu naona pilika za kumaliza mwaka zimekuwa ni nyingi sana, idi zinaendelea hapa. Kama siku tatu hivyo au siku nne tunazo sasa zimebaki.
Kwa hiyo watu naamini kabisa wanataka kupeleka zile salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
Naam, maana hizo tunazo na fanaka mpya.
Kwa mwaka ujao wa 2017.
Kwa hiyo usijue wasiache kutuma salamu za mwaka mpya. Tafadhali tuma salamu zako kwenye voaswahili@voanews.com, vile vile kwenye mtandao wetu pale,
au vile vile unaweza kutumia kwenye email yetu ya voaswahili@gmail.com. vile vile tunaweza kupata hizo salamu na kuweza kukuletea. Na moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo tunaelekea mjini Mombasa na tunakutana na kijana Kege Kabea ambaye ni kijana kutoka jamii ya Masai ambaye ameibuka kuwa hodari kweli kweli wa kusuka nywele mtindo tofauti. Wateja wake wengi ni wanawake, na sasa ana tusimulia jinsi alivyojifunza kazi hiyo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na baadaye kuhamia mjini Mombasa nchini Kenya na kuwatafuta wateja zaidi.
Hii kusonga nayo najua ni kazi ya kawaida tu, maana unaweza kwenda mahali hauna kazi. Sawa, hii ndio iko. Na hii naye sio mbaya, ni mzuri. Hii ni kama tu kazi nyingine, maana hasa kama hauna ile, hii ndio imetokelezea, si unasonga. Na hii inaweza kusonga watu wawili kwa tena moja, lakini kama tuko wawili. Kama wengi wanatokea, hata kama kila siku naweza kusonga moja 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 moja.
Ulifundishwa na nani?
Hii sijafundishwa. Hii ni kipaji yangu tu. Sijafundishwa na mtu. Huyu ilikuwa anasonga tu. Au vijana wa Kimasai kali na chunga. Huko nyumbani ilikuwa sijui kama watu wanasongwa. Kama watu wanasongwa huko. Nilikuwa tu mimi nimejifundisha, nilivyokuja huko mtu ananiambia anataka kusonga. Hivi anasema twist. Anambia sawa, hiyo na wewe. Hiyo inaitwa twist. Na hata yeye boy sijui anaitaga abuje. Hata anaweza kusonga. Hii kama yeye anaita mstari. Tunaweza kushirikiana. Aga kuna jamaa wangu aga tunashirikiana. Na anairwa kuhambe mnalia.
Mimi pale town naona wanawake wengi sana wanatafuta Wamasai kwa sababu wanasema Australian ni nzuri. Kwa nini kazi yako unaamini ni nzuri?
Si kwa ajili tunasonga ile poa, sio ile ya kubandika. Unajua ukitaka kuweza kusonga nywele ni kushika chini fresh. Chini tu huko ikae fresh ndio. Unajua huko hainaga shida, ni huko chini tu. Tunaweza tukuja naangalia, unajua kama hata mimi nikisimama naangalia vile mtu anafanyaga kazi. Naweza kushika tu kwa ajili kichwa, naweza poa. Sio mpaka usome. Unaweza kuangalia tu na ujue. Hiyo naye sawa na kusonga tu. Lakini Maswahili ya Masai ile yenyewe, saa nyingine unasongwa ile kama wanaume wanasonga huko wananyoa. Lakini hawa watu wa huko wasongwagi, hiyo wanasongwa rasta.
Talingana vile wao mwenyewe na imendei. Si watu wengi wanataka wasonge kwa sana songa vizuri. Meipenda ndio maana nasonga.
Nyumbani wanajua. Na wengine nasonga hii, lakini kuna kazi nyingine. Hii ni kazi. Kuliko hiyo kukabuli. Sasa hii niko na kazi. Sasa hii siwezi ajiriwa.
Asante sana msikilizaji wa View Express. Ni wakati wa kusikiliza yale yanayovuma kwenye mitandao na kwenye habari mbalimbali. Idi Ligongo ananiambia ana mengi yanayovuma hii leo. Idi, tuambie nini kinavuma.
Tukiwa bado tunaelekea kukamilisha mwaka wa 2016, kuna mambo mengi ambayo yanavuma katika mitandao. Sasa tukianzia na nchini Kenya, ni kuhusu seneta wa Nyamira Kennedy Mongaria. Yeye ametangaza kuwania urais wa Kenya katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2017. Sasa seneta huyo amesema mapema leo mjini Nairobi kuwa yeye anastahili kabisa kuwania wadhifa huo kwa kuwa ana uwezo wa kuleta maendeleo, akiwa na kauli mbiu yake, we want our country back. Nisikia hiyo.
Nisikia hiyo kauli yake.
Kwa tafsiri yake ni kwamba tunaitaka nchi yetu. Sasa kikubwa kinachotamba sana ni kuhusu watu kuuliza kwa kwani nchi ya Kenya sasa ipo vipi? Inaenda mrama au vipi? John Samson anasema kwa hakika ngoja tuone huyu senator atafika wapi, maana ni ngumu kushinda uchaguzi wa Kenya. Masambwe Kamau anasema you want your country back from where? Yani kwamba unataka nchi yako irudi kutoka wapi? Ndiyo swali ambalo anamuuliza huyu senator. Na kama unavyofahamu kauli hii basi ama kauli mbiu hii ilianzishwa na kufanya ikuwa maarufu sana na mke wa rais wa Marekani Michelle Obama mara baada ya wale wasichana wa Chibok zaidi ya 200 kukamatwa na kutekwa na kundi la Boko Haram. Akaja na ile kauli mbiu we want bring back our girls. Big bring back our girls. Kwa hiyo nafikiri watu wameendelea kuibadilisha na kuwa na kauli mbiu kama hii. Sasa rais mteule wa Marekani Donald Trump bado anaendelea kutikisa vyombo vya habari ikiwa zimesalia siku kadhaa kabla ya kuapishwa kuwa rasmi rais wa 45 wa Marekani. Kwa sasa kinachovuma ni kuhusu kumjibu rais Barack Obama kuhusu kauli ya rais Obama kwamba kama angeweza kugombania muhula wa tatu wa utawala basi angeshinda tena. Kufuatia kauli hiyo, Trump alijibu kupitia ukurasa wake wa Twitter akimwambia rais Obama kwamba hilo lisingewezekana kwa yeye kukubali kushindwa. James Fletcher anasema kwa kweli hilo linafurahisha sana na ingekuwa ni uchaguzi mzuri wenye msisimko zaidi kuona nani angeibuka mshindi baina ya Trump na Obama. Marcus Johnson anasema mimi naona uchaguzi huo ungeweza kuwa mgumu na yeyote angeweza kushinda. Sasa tukielekea nchini Tanzania, madaktari ni kwamba wamefanikiwa kutoa mkuki uliokuwa kichwani mwa mkulima wa kijiji cha Dodoma Isanga mkoani Morogoro baada ya kuchoma mkuki na wafugaji katika mgogoro wa mara kwa mara wa ardhi. Kwa hiyo madaktari wa hospitali hiyo wamefanikiwa kuutoa katika operesheni iliyotumia saa 2. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao na moja kwa moja tuelekee katika kero tusikilize ambapo mtu huyu anazungumzia hizi kero zake. Naam, tukielekea katika kero tunaangalia juu ya swala zima la wasichana wanaojihusisha na ngono.
Naitwa Boniface Kasena Karisa kutoka pwani ya Kenya, Kilifi. Kero zangu ni huku kwetu Kilifi, watoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 wamejihusisha mzima mzima kwa maswala ya ngono wakati wao kiwa bado haujafika. Na hii inaletwa na sababu ya kwamba wazazi hawajachukua wajibu wao kama wazazi wa kuhakikisha kwamba watoto wao wamewalea katika maadili ya kidini na kuwatunza kuhakikisha kwamba endapo mtoto anatoka na anaenda mahali, mzazi yawahi kujua kwamba mtoto anaenda wapi na kufanya nini katika muda huo. Lakini wazazi wetu wa Kilifi wamewaachilia kabisa watoto wao, na paka imefikia mahali wao wenyewe kama wazazi ndio huwapia ruksa ya kuenda kule wanakoenda na kurudi masaa yale wanayotaka wenyewe kama wazazi. So sisi wengine tukipita tukiona yale mambo yanafanyika, huwa kwa kweli hatusikii vizuri. Mimi binafsi kama Boniface nikishirikiana na organization yetu ya Kenya Scouts Association nimejaribu kuhakikisha kwamba wasichana wetu tunazungumza nao ili kwamba wabadilishe maisha yao na mienendo yao ili kwamba wawe raia wema na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa bora huko tunakoenda. Mitandao ya kijamii kwa kweli tukiangalia huku kwetu Kilifi, watoto wadogo sana chini ya miaka hiyo umri wa miaka 18 ndio ambao mwanzo wana mitandao mikubwa sana hata kushinda wazazi wao. Na kile ambacho kinafanyika kwa mitandao hii ya kijamii ni kwamba hakuna mambo ya kujenga yale ambayo yanafanyika huko, isipokuwa ni mambo ambayo ni ya udhalimu, na sana sana kwa watu ambao ni wa kundi la mrika mmoja ni kuharibiana tu akili, hakuna mambo ya kimaendeleo ambayo yanazungumziwa huko. Na hii inaenda mpaka inafikia mahali tutakuwa sasa watoto wadogo wasichana wetu hawezi kuendelea kimasomo, wana drop out of school kwa sababu ya maswala kama haya.
Naam, basi kufika hapo tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea haya matangazo. Mimi ni Diligongo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, lakini vile vile mwenzangu niliyokuwa naye hapa ndani ya chumba hiki
naitwa Sunday Shomari
kutoka Washington DC, ambapo leo hii baridi si kali sana. Tunakuambia shukran na tunakutakia alasiri njema.